Blaðsíða 27. Ég og hinir. Félagsleg hlutverk. Við höfum fengið hugtakið félagslegt hlutverk að láni úr leikhúsmáli. Þótt að sé ekki sambærilegt við hlutverk sem við leikum á sviði. Í leikriti leikur þú mismunandi persónur sem eru ekki þú. Hlutverkin sem þú hefur í raunveruleikanum segja til hvernig aðrir en einnig þú vænta þess að þú hegðir þér. Ef við hefðum ekki einhverjar leikreglur til að fara eftir, vissi enginn hvernig hann eða hún ætti að hegða sér í samskiptum við aðra. Samfélagið yrði einfaldlega ekki starfhæft. Í lífinu hefur hvert og eitt okkar fjölmargar stöður og hlutverk sem við leikum eftir mismunandi reglum. Sumar stöðurnar og hlutverkin eiga vel við þig, en þið líður kannski ekki eins vel í öðrum. Í fyrra leikst þú hlutverk níunda bekkings, en nú leikur þú hlutverk tíunda bekkings. Er einhver munur á þessum hlutverkum? Blaðsíða 28. Hlutverkaskipti. Þegar hlutverkum víxlað, skapast oft bráðfyndnar aðstæður vegna þess að þær eru óeðlilegar. Allir búast við ákveðinni hegðun af þér sem nemanda í skólanum, en ef þú ferð að hegða þér öðruvísi en ætlast þér til, getur það leitt til undrunar og ringulreiðar. Þú ætti bara að prófa þetta með því að leika hlutverk nemandans heima hjá þér, rétta upp hönd þegar þú vilt fá orðið og byðum leyfi til að fá að fara klósett. Stundum getur verið bráðnauðsynlegt, fyrir utan hvað það skemmtilegt, að skipta og prófa önnur hlutverk. Með því að brjóta viðurkenda reglur sem fylgja hlutverkinu, komumst við að því hvers konar væntingar fólk hefur hegðun sem fylgir því. Í kaflanum og undan vorum við að velta fyrir okkur hver við værum og hvaða sérkenni við hefðum. Við getum fengið skýra mynd af sérkennum hvers og eins með því að skoða allar stöður og félagsleg hlutverk sem hver og einn leikur dagstaglega. Allir hafa stöður og hlutverk, en þessi hugtök eru nátengt. Staðan sem þú hefur segir til hver þú ert og hvaða hópum þú tilheyrir. Hún segir okkur líka hvernig tengsl þín við aðra eru eða ættu að vera. Leið og þú segir mér að þú sért nemandi í grunnskóla. Þá veit ég leið heilmikið hvaða stöðu þú gegnir innan skólans og hvernig aðrir vænta þessa þú hegði þér þar. Hverri stöðu fylgja hlutverk? Þú verður að leika stöðuna. Þú leikur stöðuna unglingur með því að nota ákveðið málfar, klæðnað og jafnvel göngulag. Stundum getur verið gaman að skoða hvernig leikarar leika ólík hlutverk í bíómyndum eða á leiksviði. Ef ungur leikari látinn leika gamalmenni, þá getur hann lent í erfiðleikum með til dæmis hreyfingar. Við væntum þess að gamalt fólk sé seinna í svifum en ungt fólk og margir leikarar gleyma þessu í hita leiksins. Í lífinu sjálfu eru engar nákvæma reglur til sem segja hvernig við eigum að leika stöðu. Við neyðumst því til að leika hana fingrum fram, svo við notum leikusmál. Þú getur til dæmis leikið hlutverkið sonur eða dóttir á marga ólíka vegu. Við skulum taka dæmi kennara. En þú hefur örugglega uppgötað að hægt að leika það hlutverk á mismunandi vegu. Sjáðu bara hvað kennararnir þínir eru ólíkir. Blaðsíða 29. Persónuleiki og eigið val stýra því hvernig við leikum hlutverk okkar. Þótt samfélagið sé búið að búa til og skilgreina stöðu, hefur þú samt töluvert svigrúm til að leika hana. Farir þú hins vegar út fyrir þau mörk sem teljast eðlileg fyrir stöðuna og leikrana, eru aðrir fljótir að senda þér skilaboð með ýmsum hætti að svona geri maður bara ekki. Í hringiðu væntinga. Á hverjum degi finnst Nínu væntingum og kröfum rigna yfir sig. hvað hún eigi að gera og hvað hún eigi ekki að gera og hvernig hún eigi að hegða sér. Við skulum byrja á að skoða þær kröfur og væntingar sem Nína og fjöldi annar unglinga mætir á venjulegum degi. Ring, klukkan hálf átta og Nína nuddar stýrurnar úr augunum. Hún fer á fætur, nartar í morgunverð, burstar í sér tennurnar og rýkur af stað í skólan. Ef hún mætir of seint í fyrsta tíma, fær hún seint. Skóladagurinn eins og venjulega. Sum fög eru skemmtileg en önnur leiðinleg. Hún hefur í það minnsta lært heima fyrir tímana í dag. Í frímínútunum spjallar hún við vinkonur sínar. Eftir skóla leggur hún sig smástund og síðan tekur heimalærdómurinn við. Í dag komið að henni að sjá matinn fyrir fjölskylduna. Eftir mat fer Nína á æfingu, hún æfir fótbolta og fyrirliði liðsins. Hún svolítið stolt af því. Eftir æfingu hittir hún vini sína, hópurinn hefur komið sér saman að hittast heima hjá henni eftir kvöldmat. Mamminar sínöldrandi yfir að hún megi ekki fara of seint að sofa. Hún verði jú að vera útkvíld fyrir næsta skóladag. Verkefni. Í dæminu hér að framan kemur fram hluti af þeim hlutverkum sem Nína þarf að leika dagstaglega. Hvaða stöður og hlutverk hefur hún samkvæmt lýsingunni? Getur þú ímyndað þér einhverjar fleiri stöður og hlutverk sem hún hefur? Nína ekki eini unglingurinn í heiminum sem upplifir aðstæður sínar eins og lýst var hér að ofan. Nokkri nemendur voru spurðir hvernig þeim fyndist að vera unglingar. Við skulum skoða hluta af svörunum. Kjartan. Foreldrar mínir vilja ráða hverjir séu vinir mínir. Þeir eru alltaf að segja mér við hverja ég á að vingast og bjóða í heimsókn og hverjum ekki. Stundum vil ég bara fá að vera í friði. Þeirra vinir eru nú margir ömurlegir. Anna, það svo leiðinlegt að hanga heima á hverju kvöldi og hlusta á foreldrana röfla endalaust sömu hlutina. Peninga, þrif og stjórnmál. Þar fyrir utan vilja þau fylgjast með öllu sem ég geri í tölvunni. Glimtu því. Mig langar til að vera með vinum mínum og tala það sem við höfum áhuga á. Júlía. Jafnvel þegar ég var bara spurð spurningar í tíma, fann ég hvernig ég varð rauðari og rauðari. Þá sagði einhver, á hverju roðnaru? Og það gerði þetta bara ennþá verra. Ég hata að hafa ekki stjórnað þessu. Sandra. Við þurftum að flytja í fyrra að þegar pabbi fekk aðra vinnu. Það var ömurlegt að skilja við alla vinina og byrja í nýjum skóla. Blaðsíða 30. Það að eiga uppáhalds hljómsveit hjálpaði mér að kynnast öðrum krökkum í bekknum því hún var líka vinsæl hjá þeim, svo ég hafði eitthvað að tala María. Fólk dæmir þig oft út frá hvernig fötum þú ert í og hvort þú kunnir að bera þig eftir björginni. Ég fljóta skipta skapi. Ég bæði elska og hata að vera 15 ára. Ómar. Þú veist ekki almennilega hvort þú ert barn eða fullorðinn. Stundum ertu meðhöndlaður sem barn og svo þess allt í einu krafist að þú hegðir þér eins og fullorðinn. Þegar þú ert í skólanum verður að einbeita þér að vinunum og skólanum á sama tíma. Þú verður einhvern veginn að velja á milli skólans, vinanna og fjölskyldunar. Magnús. Hausinn á þér einhvern veginn fullur af hugsunum. Foreldrarnir krefjast allt í einu miklu meira af þér. Stelpurnar eru oftast hálfskrýtnar. Þær geta skipt skapi á sekundu broti. Ég verð stöðugt að passa mig á hvað ég segi hverju sinni. Ef ég lendi í því að segja eitthvað asnalegt, þá litið á mig sem algjöran aula. Svörin sína að sjálfsmynd unglingana hefur breyst töluvert frá því þeir voru börn. Þeir standa frammi fyrir nýjum kröfum og væntingum frá foreldrum, skólanum, félögunum og samfélaginu. Nýjar hvatir vakna og augljósar breytingar verða á útliti unglingsins. Innri hræringar og aukin þroski leiða til þess að unglingurinn verður mjög upptekinn af sjálfum sér og áleitnar spurningar vakna. Hver ég? Hvað vil ég? Hvers vegna ég eins og ég? Hver eru markmið mín? Hvað vil ég verða? Hvernig finnst hinum ég vera? Börn eiga erfitt með að svara slíkum spurningum. En unglingurinn hefur alla möguleika til þess. Ert þú búinn að finna svör við einhverjum þessara spurninga?